La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Vara este perioada tradițională a vacanțelor, concediilor și altor genuri de odihnă și recreere. Majoritatea așteaptă concediile ca să poată pleca la odihnă. Dacă visăm la o odihnă pe cinste, va trebui să cheltuim bani serioși. Chiar din lipsa lor, mulți moldoveni își petrec concediul la țară sau pe așa zisul litoral moldovenesc, adică la stațiunile din zona Nistrului, la Marea Ghidighici, unde nu este nevoie de mare efort financiar ca să-ți petreci timpul liber.
N-am fost la mare, mai tine. Toată viața am fost numai cu muncă. Împreună cu soțul, el lucrează, eu lucrez, pământul lucrăm. La prăjit mă duc.
Cum ne odihnim? Cu sapă în mână. Nu încă să mai ducem la mare. Nu avem posibilitate.
La prăjit în păpșoi.
Odihnă să lucrez.
Lucru. Moldova nu se lucrează până chic în bot.
O leacă reparații mai facem.
Ia ca el față un prisep neasep și unul de lut și vă două camazuri de chiatră.
Chiar ca să odihnești.
Ne construim. Facem casa, reparații. Am vrea să ne ducem la mare, la munte, desigur, dar este mult de muncit.
Am fost la Constanța, la Miami, 3 ani, 4 la oaltă. Acum ne ducem la Odessa, e mai aproape, tot așa, mare e bine.
E vara, plecăm la Nistru, pe acasă, avem grădină, muncim, e ca tot moldovanul nostru. Sâmbătă, duminică, ne ducem la Nistru cu copiii, cu nepoță.
Avem mulberii, odihnă pentru noi pe lângă casă, pregătim pentru iarne chelii conservate, țenii, mai facem reparații. Unde să ne ducem să ne odihnim? Pe malul Nistrului aici e o mizerie.
Când fac și studiile la Universitatea din Bălț și nu prea avem timp liber pentru odihnă. Acasă mai avem și familie, gospodării, copii. Mai mult suntem în munca intelectuală.
Remontul zanimaiuși.
Na mori!
Gata de gata, poluși să remondiați, așa nu-i dinghi să beați.
Numai cât în sat ne ducem la odihnă. La Iaz, la pădure.
Când era Uniunea Sovietică, mai ducem la mare, la Odessa, mai ducem și mai hodinem. Era trecere liberă, unii vrei ducei pe la Odessa, pe în Crâm. Acum
greu de tăiat, e greu.
La acest sfârșit de săptămână vom încerca să aflăm cum își petrec moldovenii vacanța și unde le place cel mai mult să se odihnească. Ne reauzim după buletinul de știri.
Bună seara, la microfon Oana Serafim. Astăzi, în regiunea transnistreană, este declarată zi de doliu de către autoproclamatele autorități nistrene pentru moartea celor 7 persoane în microbuzul care a explodat joi în orașul Tiraspol. Corespondentul nostru, Valeriu Cațăr, a fost la Tiraspol și relatează.
În memoria celor 7 oameni care au murit în urma exploziei ce a spulberat pe 6 iulie un maxi-taxi de pe ruta 21 din Tiraspol, în dimineața zilei de azi, în toate bisericile ortodoxe din Transnistria, s-a ținut o slujbă de pomenire. În rest, la Tiraspol, atmosfera a apărut azi una mai degrabă obișnuită unei zile de sfârșit de săptămână, cu oameni foarte puțini pe stradă, despre doliul instituit printr-un decret al liderului transnistrean Igor Smirnov, amintind numai drapelele roșu-verde-roșu în Bernă, arborate la intrarea în instituțiile oficiale, cele de învățământ și câteva întreprinderi. Aglomerație numai la intersecția străzilor Odescaia și Ceapaiev, acolo unde acum 2 zile a sărit în aer microbusul și unde astăzi câteva sute de locuitori ai orașului au adus, începând de dimineață, flori, pe care le-au așezat pe carosabil, exact pe locul unde a răbufnit explozia, sau s-au oprit pur și simplu preț de câteva minute pe trotuare pentru a-i comemora pe cei morți. N-am remarcat printre ei oficiarități, am văzut însă mai mulți ofițeri din trupele de pacificare ruse. În drum spre cimitir, în intersecție, s-au oprit la orele 11 câteva cortegii funerare, care purtau sicriile cu trupuri desfigurate. Nu s-au ținut discursuri, nu s-a oficiat nici măcar un tedeum. Numai șoferii carurilor mortuare și cei ai autobuselor, în care stăteau înghesuiți rudele și prietenii celor morți, au claxonat îndelung. Cele 7 victime ale exploziei n-au fost înmormântate într-un singur loc. În cimitirul în care a urmat procesiunea funerară ce a trecut prin intersecția în care și-au pierdut viața, cimitirul Novii, adică cel nou din Tiraspol, și-au găsit locul de veci 3 dintre cei morți pe 6 iulie. Nici în cimitir n-am observat vreo persoană oficială. I-am întrebat atunci pe mai mulți dintre cei care au venit acolo, fie rude sau prieteni ale victimilor, fie oameni care nu i-au cunoscut, dar au ținut să-și petreacă concitatinii pe ultimul lor drum, ce simt și ce cred despre explozia din microbus. E o tragedie. Ce pot să vă spun altceva? Ce s-a întâmplat? Să ne spună autoritățile municipale. Noi n-am gândit niciodată că s-ar putea întâmpla așa o nenorocire. Am plâns, iar acum, ce vă pot eu spune? Cred că e din întâmplare.
Nu am cuvinte. E inuman. E inuman să faci așa ceva unor oameni simpli, pașnici. E greu, de fapt, să-ți imaginezi ce s-a întâmplat în realitate. Atunci când a fost să fie altundeva, la Moscova sau la Volgodonsk, s-au pus doar careva condiții, au existat revendicări. La noi, nu. Nici nu știm ce să credem. E totuși accidental.
De la Tiraspol, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Persoanele fizice vor putea scoate de pe teritoriul Republicii Moldova, fără a prezenta Serviciului Vamal de Stat actele de proveniență a acestora, sume de bani sau cecuri în valoare de până la 10.000 de euro sau echivalentul lor de persoană. Noile prevederi au intrat în vigoare odată cu publicarea în Monitorul Oficial a legii amendate de la 20 decembrie 2002, ce stipulează acest drept, informează agenția Mold Press. Suma cuprinsă între 10.000 și 50.000 de euro sau echivalentul lor va putea fi scoasă din țară doar cu condiția prezentării actelor vamale de confirmare și a permisiunii eliberate de o bancă autorizată sau de Banca Națională a Moldovei, persoanele fizice fiind obligate să prezinte declarații în scris organelor vamale. Președintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin, a convocat astăzi o ședință în problema prevenirii și combaterii corupției, cu participarea conducerii Parlamentului, Guvernului, miniștrilor și altor conducători ai autorităților centrale, organelor de drept și de control. Vladimir Voronin a criticat guvernul pentru lipsa de eficiență în combaterea și prevenirea corupției și a spus că strategiile și legile elaborate, deciziile centrale, sunt ignorate de birocrația autohtonă. Practic, toate încălcările și infracțiunile se produc cu bună știință și cu acceptul tacit al conducătorilor, a declarat Vladimir Voronin. Au fost criticați ministrul sănătății, învățământului și modul netransparent în care se fac achizițiile pe bani publici. Asistentul secretarului de stat american, Christopher Hill, a declarat astăzi că Washingtonul sprijină o inițiativă a Chinei pentru organizarea unor discuții neoficiale cu Coreea de Nord în format hexagonal. Demnitarul american a spus că Statele Unite ar putea avea discuții bilaterale cu reprezentanții Coreei de Nord despre recentele teste cu rachete. Anterior, Japonia a cerut Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite să voteze cât de curând o rezoluție prin care să impună sancțiuni regimului comunist din Coreea de Nord pentru testele sale cu rachete. Premierul israelian Ehud Olmert a respins astăzi oferta de încetare a ostilităților din Fâșia Gaza propusă de premierul palestinian Ismail Haniyeh. Olmert a spus că operațiunile militare israeliene nu vor înceta până ce palestinienii nu îl vor elibera pe soldatul israelian răpit în urmă cu aproape două săptămâni. În ciocnirile din ultimele zile, cel puțin 20 de palestinieni au fost omorâți. Camera inferioară a Parlamentului de la Moscova, Duma de Stat, a votat în favoarea unei controversate legi împotriva extremismului. Sprijinitorii legii susțin că ea va pune capăt atacurilor cu motivație rasială. Oponenții, printre care importante organizații non-guvernamentale de apărare a drepturilor omului, spun că legea ar putea deveni un nou instrument împotriva opoziției politice și mediilor de presă independente. Într-o licitație pe internet pentru mașina Volkswagen broască, ce a aparținut cândva fotbalistului german Jürgen Klinsmann, s-a oferit suma de 300.000 de euro și asta înaintea meciului din această seară din finala mică a Cupei Mondiale de Fotbal dintre echipele Germaniei și Portugaliei. Meciul începe la Stuttgart la ora 22, ora Chișinăului. Finala va avea loc mâine la Berlin între echipele Franței și Italiei. Doamnelor și domnilor, ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Oana Serafim, aici Radio Europa Liberă.
Așadar, vara este asociată în mintea multora dintre noi cu timpul liber, statul la soare, cărările răcoroase de munte sau mai nou cu o insulă exotică dintr-un arhipelag îndepărtat. Mulți dintre noi ne mai gândim la concediu și la un loc liniștit în care să ne reîncărcăm bateriile. Fie la munte sau la mare, în țară sau peste hotare, vacanțele ne refac puterile, dar și ne golesc buzunarele. Agenții turistici susțin că sezonul estival deja a intrat pe deplin în drepturi. Toți ademenesc clienții. Cei din urmă pare însă nu se cam grăbesc să le treacă praf. Am fost curioasă să aflu cum își petrec moldovenii vacanța și unde le place cel mai mult să se odihnească. Pe Alexandra Rață de la Sipoteni Călăraș am întrebat-o cum e să te odihnești la țară.
La țară odihnai cu sapă mână, cotli prășiti, 33 de grade căldură afară, soarele te bate în cap să ridică tensiunea, te bolnăvești, bani n-ai de unde să filecuiești înapoi, odihnă unde să mai hodnești, nici n-ai când. Prășești toată vara. Nu dovdești de-a întâilea și de-a doilea, nu dovdești de-a doilea, nici de-a treilea și tot așa înainte și smântui și vara. Am vrea și noi să avem un trai mai bun, mai european, să putem trăi mai bine, să ridice puțin salariile, să fim o lecție mai sănătoși, putem să ne permite și noi să ne odihnim undeva în vara, să ne mai facem câte o lecție cât de profilactică la corp. Dar așa la țară e foarte greu, foarte greu trăiește lumea la țară. Este așa o zică, cel care muncește nu mănâncă, cel care nu muncește mănâncă.
Ați vrea să mergeți la munte, la mare, unde, la un sanatoriu?
Aș vrea să merg la munte și la mare, dar nu-mi permite buzunariu. Nu pot, și copiii mari, și ei vor la odihnă, și eu vreau la odihnă, și de aici vreau sănătate, și reparații vreau, vreau multe, dar nu sunt la vrute.
Deci odihnă ar însemna tot un lux.
Și lux, dar odihnă îți dă și o lecuțică de sănătate, o leacă mai cârpești sănătatea câte o lecuțică, să ajungem iar până la anul viitor, iar să o cârpim o leacă, iar să mergem aici, să ajungem așa până la 120 de ani. Dar în Moldova, așa până la 60, dacă ajungi la 60, la pensie și pozești, să ajungi.
Galina Iolchin este bugetară. Ea spune că și-ar dori mult o vacanță de vis. Banul însă bată-l vina.
Poți salariul nu poți să duci nici aiurea, poți să-ți acasă și nici reparații nu poți să faci.
Dacă ar fi să alegeți între mari și reparații, de ce dați preferință reparației?
Reparația trebuie, că totuși trebuie să fie și un confort în casă. Trebuie să primești plăcere de la reparații. Adică să fie frumos în casă, vin de la serviciu, să ai unde vine.
Bine, dar mergând la mare, la munte, îți întremezi sănătatea și tot ai câștig.
Și la mare și la munte bine se duci, trebuie să ai cu și întreține de a te duci la mare. Îți trebuie bani. Totuși, fără bani nu se face nimic. La munte n-am fost niciodată, dar la mare am fost după 4 ani în urmă. Ar trebui de ridicat salariile la oamenii ăștia care lucrează la buget. Sunt foarte mici salariile. Și cu așa salariu nu poți să-ți permiți să pleci undeva la odihnă.
Valeriu Opincă, directorul Agenției Imobiliare Triada din Chișinău, spune că preferă odihnă activă.
Eu personal iubesc călătorii, pescuit, odihnă activă.
De câte ori ați călătorit?
Toată viața, de când mă țin minte. De întâi părinții mă trăgeau de mână și de urechiu și mă duceau și mi-arătau și apoi singur am început am la.
Și care au fost itinerariile?
Toată Uniunea Sovietică fostă, acum ultimul timp România, la mare, la munte. Acum e mai scump, sigur, cu mai multe obstacole au apărut. România a devenit mai scump și acum e greu, sigur. Nu sunt eu nici neam cu milionarul și nici mare moștenitor de milioane. Dar e normal ca să-ți depui acolo în decursul anului undeva deoparte o sumă care s-o cheltuie în concediu. De altfel, la ce naiba mai lucrez? Odihna nu e distracție. Odihna este o procedură de asanare a organismului. Un organism neodihnit este un organism ineficient și în rezultat el aduce pierderi în loc să aduc câștig. Pierderi directe, este adresări la medici, pierderi indirecte, lenea de a munci sau nedorință de a munci sau apatie de a munci.
Natalia, soția unui om de afaceri prosper, își permite să se odihnească de câteva ori pe an.
Ultimii 2 ani am fost de 6 ori la mari munte. Tunisia, Turcia, România, Bulgaria, Grecia, dar cel mai mult mi-a plăcut Thailanda. E bine să călătorești. Dacă îți permit finanțele, poți bineînțeles să călătorești. Dar dacă nu ai bani, cred că poți să te odihnești la Cahul. Ce înseamnă odihnă? Îmi place să cunosc oameni noi și să văd cum gândesc. Anul ăsta, deci am fost deja la mare, în Thailanda, în Grecia, în România, în Bulgaria. Și acum plecăm, cred că în august, iarăși în Thailanda și dacă ne reușește și în Singapore. Îmi place confortul să fie, hotelurile așa, cât de cât. Dar în Thailanda am fost pe insule unde poți sta în corturi. Nu contează banii care cheltui pentru odihnă. Chiar dacă nu ai posibilitate, eu cred că să-mi împrumuți eu un credit pentru asta și să mergi să te odihnești, fiindcă asta se simte. Dacă lucrezi, vii recreat, vii odihnit, vii cu forțe noi, mintea judecă mai bine. Se merită să cheltui banii. Poți să investești în asta, chiar dacă nu-i venit, bănesc, dar e o plăcere enorm. Se merită să cheltui, nu pe haine, dar pe odihnă, pe călătorie, să vezi lumea.
Cunoscutul regizor Sergiu Prodan, împreună cu soția sa Viorica Meșina, spune că au făcut înconjurul lumii. Preferă să petreacă vacanțe liniștite departe de lumea agitată.
Am călătorit foarte mult, în primul rând grație profesiei, la festivalurile de film am fost prin toată lumea, dar și odihna, tot să cunoaștem locuri noi.
Cum vă organizați vacanțele?
Plecăm prin agențiile de turism, este varianta cea mai comodă.
Care ar fi destinațiile mai atractive pentru familia Prodan?
Oh, cât mai de ochet. Anul trecut am fost în Croația cu mașina. Și am traversat toată Dalmația și Muntenegru. A fost o vacanță de neuitat. Anul ăsta sperăm să avem o vacanță și mai bună. Ne gândim să plecăm sau în insulele Maldive sau Thailanda. Faptul că avem această posibilitate se datorează nu atât profesiei meserii de regizor de film, cât lucrurile în domeniul publicității. Zic uneori așa, celor mai pesimiști sau prea optimiști. Ce ne-a mai rămas în viața asta? De vreo 12-13 ori încă la mare să mai mergem și atât. Posibilitățile, desigur, sunt diferite. Poți primi o mai mare plăcere dintr-o călătorie modestă sau poți pleca stresat și inhibat în călătorii de astea care nici nu le vezi, nici nu le observi, care costă o groază de bani. Uneori, când am timp și îmi pot permite, mă duc aici la izvorul Tamarei din Chișinău, de la Valea Morilor și petrec câteva ore acolo și am o plăcere și o senzație că am fost o săptămână pe litoral.
Da, aveți o compasiune pentru cei care muncesc toată vara la prăjituri?
greșit, pentru cei care adună bani doar pentru construcție, reconstrucție.
Da, da. Sărăcia nu înseamnă venituri mici, sărăcia înseamnă irosirea banilor. Aceste construcții interminabile, care uneori nu servesc la nimic, muncă deseori istovitoare și nu întotdeauna productivă, din păcate asta putem spune că ne caracterizează, cum de altfel cred că și la alte popoare. Cel mai mult ce mă doare este munca asta în zădar și mândria cu munca asta în zădar. Nu consider că este un motiv de a ne mândri atunci când muncim din greu, avem puțin și ne mândrim cu asta.
Spuneam că acum în Toiul Vierii, agențiile de turism continuă să ne copleșească cu oferte care mai de care. O mulțime de pleante cu oferte atractive în Bulgaria, România, Ucraina, Grecia și Turcia mai ales, dar și în locuri, să spunem, mai speciale, precum Egipt, Tunisia sau Cipru. Am mers la câteva agenții de turism din Chișinău pentru a vedea care sunt ofertele acestei vieri și clientela.
Ofertele vierii acestea nu se deosebesc cu nimic de cele din anii precedenți. Rămânem fideli destinațiilor noastre turistice de odinioară, în primul rând România, Bulgaria, Turcia și Ucraina. Clientela e clientela cea fidelă, an de an vin, aceiași turiști, aceiași clienți care, dacă da Dumnezeu, ne mai aduc și pe alții.
Unde te poți odihni mai ieftin și unde ar trebui să scoți din buzunar mai mult?
Deja suntem în sezonul estival plin, prețurile cam s-au aliniat, și prețul în România, și prețul în Bulgaria. Unicul lucru, acum câștigă cel care dă totuși servicii mai bune. Clientul, când îi găsim locul, nu mai pune problema banului, pune problema locului și serviciilor.
Clientela sunt doar oamenii bogați sau adună moldoveanul bani și pentru vacanță?
Dacă zboară în fiecare săptămână din Chișinău 4 charteri spre Turcia, iar Turcia e o destinație nu dintre destinațiile cele mai ieftine, faceți concluziile respective.
Concurența e sănătoasă pentru agenții turistici?
Este o luptă acerbă, vă dați seama, peste 200 de agenții numai în orașul Chișinău, iar clientul nostru potențial este chișinăuianul.
Deci, spre deosebire de prețuri și destinații, clientela celor câteva agenții de turism pe care le-am vizitat în această săptămână nu e deloc variată, mi-au spus chiar angajații. Oamenii cu venituri peste medie și cei bogați sunt clienții fideli ai acestor instituții. Persoanele cu mijloace modeste, dar care totuși reușesc să adune câțiva bani pentru odihnă, merg la mare sau la munte cu saltele, corturi și tacâmuri de acasă. Rodica Stelea, o colegă de breaslă, de câțiva ani se află la muncă în străinătate. Ea spune că printre primele lucruri care au surprins-o acolo e cum se relaxează lumea. La noi așa ceva n-a fost și ea nu crede că va fi. Cu 1000 de lei adunați cu greu nu-ți prea arde de odihnă. În schimb, în Italia, cu 1000 de euro pe lună te poți odihni pe cinste. Iată care este comparația.
Probabil că există această comparație, pentru că știm prea bine cu aceleași bătături au venit din Moldova și aceleași bătături le au și aici, în Italia, pentru că fac o muncă grea, o muncă de zidari, construiesc bărbații, femeile sunt femei de casă, dar diferența e mare, pentru că cu 1000 de euro, dacă o primesc aici, își permit o vacanță și cu 1000 de lei acolo, îți permiți existența de rutină. Dacă la noi era un lux, aici este o obișnuință de a ieși la sfârșit de săptămână. Chiar și o călătorie în străinătate, în sens de aici din Italia, să plece în altă țară, în Tunisia sau... Pentru că în perioada estivală sunt foarte multe reduceri la agențiile de călătorie, fac foarte multe promoții și atunci orice cetățean, orice persoană își permite de a pleca, să facă o vacanță în Spania, nu știu, depinde.
Personal, ai mers la mare acolo în Italia?
Da! Pentru că Italia este această frumoasă peninsulă, oricum îți permite să savurezi frumos.
Care e visul tău pentru această vară? Unde ai dori să ajungi?
Cred că o să plec la sfârșit de săptămână la mare. Am fost în mai multe locuri aici în Italia la mare. Sunt locuri foarte scumpe, costisitoare, dar acolo merg bogații. În schimb, sunt locuri pentru orice cetățean, sunt gratuite. Nu știu, non-comment, pentru că știți cât de frumoasă este Italia și iarăși îți poți permite, dacă nu la mare, să mergi la munte unde se află aceste lacuri extraordinare. În linii generale, da, moldovenii își pot permite să se odihnească și paradoxul este că niciunul nu mai vrea să se întoarcă acasă.
Se pare că sărăcia nu este principalul motiv pentru care moldovenii nu reușesc să se odihnească în concedii. E de părere Lidia Gorceac, psiholog. Ea spune că vacanțele petrecute împreună cu oamenii dragi sunt benefice nu doar pentru reabilitarea fizică, dar și pentru cea psihică.
Să ne odihnim putem oriunde, oricând și oricine. Capacitatea de a ne odihni vine de deprinderile noastre culturale sau ține de niște tradiții posibil. Uite, moldovenii noștri când ies în concediu, la poartă stă grămada de lut. Asta înseamnă că am ieșit în concediu. E o tradiție. Nu știu, am putea să o biruim? cred că da. E vorba doar de atitudinea fiecărui om față de sine, de familie, de sănătatea sa și desigur de odihnă. Sigur, cei bogați își permit niște hoteluri de lux, niște stațiuni balneare luxoase. Bine, hotelul costă $100, $120 noaptea. E o sumă de poveste pentru un muncitor sau un țăran sau chiar pentru cei care sunt profesori și colegii mei. Dar putem pleca cu cortul, plecăm la Vadul lui Vodă, plecăm la Mănăstirea Căpiana în codrii Moldovei. Nimic mai mult. Ce plăcere.
Cu tortul, cu tigaia,
cu strângerea ciupercilor. Acum am strâns flori de tei. A fost o plăcere nebună. Și nu neapărat o stație balneară, nu neapărat să plecăm în Arabia Saudită sau în munții nu știu care. Putem să mergem la Vadul lui Vodă cu familia. Chiar în zilele de odihnă, cele 2-3, să închirim o căsuță, să stăm cu copiii, să facem niște jocuri, să ne simțim alături, să ne simțim fericiți, să ne spunem unul altuia că ne iubim.
Deci sărăcia nu ar fi un motiv.
Nu, pentru că niciodată n-am fost om bogat. Și prietenii mei sunt niște salariați, dar întotdeauna găsim cele câteva zile la Vadul lui Vodă să fim alături, să-i facem pe copiii noștri să fie prieteni.
Odihna ar însemna o reabilitare fizică, dar și psihică.
În primul rând, eu cred că odihna este un factor foarte important psihologic pentru soț, pentru copii, pentru familie și pentru cei dragi în general. Pentru că asta ne energizează, asta ne dă posibilitatea să stăm măcar 2-3 zile fără grijile cotidiene. Cei care își iubesc familia, care țin foarte mult la relație, care țin foarte mult la cei apropiați, trebuie să-și permită cele 2-3 zile, bine ar fi 7, să fie toți împreună și să vadă cât de multă bucurie le-ar aduce asta. Experimentați, aș zice eu, oameni buni, încercați și să vedeți că o să fiți cu toții fericiți. Tinerii deja au o altă viziune, ei își permit să se odihnească, cât de modeste n-ar fi resursele lor materiale. Pe când cei de vârsta noastră, să zicem, cei care au 40, 50, 60 de ani, văd lucrurile puțin altfel.
Tinerii, care sunt cei mai dornici să devină europeni în adevăratul sens al cuvântului, sunt și persoanele care preiau cel mai ușor practicile europene. Ei spun că vor și să muncească bine pe bani buni, dar și să se odihnească pe cinste. L-am întrebat pe Oleg Țulea, cel mai tânăr deputat din Parlament, dacă tinerii reușesc să-și pună în practică dorințele.
Foarte mulți tineri încearcă să combine, de fapt, odihna cu munca, participăm la diverse programe internaționale în diferite țări străine, cum ar fi Statele Unite, participând la programe de lucru pe vară, care le dă posibilitate și să câștige niște bani, și să afle o cultură nouă, și să se odihnească puțin, sau în Marea Britanie, sau în multe alte țări, dar sigur că nu sunt aceste posibilități pentru toți. Posibilități de odihnă, așa și așa, cel mai bun loc pentru marea majoritate, în cel mai rău caz, ar fi marea. Eu știu, Ucraina este mult mai ieftină pentru noi moldovenii. Cine are mai mulți bani poate să meargă și în România, care este un litoral destul de plăcut. Dacă ai bani, pleci unde vrei.
Cum o să vă odihniți dumneavoastră în această vară?
Cu aceeași idee, să combin lucru cu odihnă. Am câteva plecări peste hotare. Sunt în locuri așa mai pentru odihnă, în Suedia pentru câteva zile. Poate câteva zile la mare.
Cu toate că nu a avut un concediu de vreo 10 ani și tot de atunci nu a mai fost nici la munte, nici la mare, criticul literar Mihai Cempoș a găsit în cărți un spațiu ideal pentru a se odihni și a se întrema sufletește. Tot el a descoperit că motivul vacanței și al odihnei este și un motiv literar.
De la odihna lui Ion Druță, Ioviță, și cred că e vorba și la Vasilache de o novelă care se cheamă Navetista și pădurea, deci apar acest motiv.
Vlad Ioviță a explorat acest motiv în multe dintre novelele sale și a introdus în literatura basarabiano-transnistreană și personajul turistul.
E vorba de un hectar de umbră pentru Sahara, unde vine turistul agresiv, adică acolo nici nu e vorba de odihnă, e vorba de odihnă numai ca pretext. Deci el vine aici să producă dezordine morală și să profaneze tradiția, să profaneze existența noastră identitară. Așa, ăsta e motivul tragic al odihnii, văzută din punctul de vedere al celui care vine aici să petreacă. Și în acest sens mi-aduc aminte de Chișinăul descris de Negruțe în novelele sale, un Chișinău petrecăreț, Chișinău plin de elemente străine care petrece aici. E o vacanță continuă, în sensul celor despre care vorbea Hemingway, o sărbătoare continuă. Iată, vacanța, odihna, obține un sens dramatic în această novelă și într-un fel putem găsi așa un arc voltaic între Chișinăul lui Negruțe, cel petrecăreț, în care își petrec vacanța cei veniți, și novela lui Ioviță. Deci odihna, cea care trebuie să aibă o semnificație spirituală și morală, de fapt lipsește ca atare, a dispărut din viața noastră. Și rămâne această odihnă ca utopie și ca proiecție abstractă. Ne gândim numai la ea. În fond, e o absență a odihnii. Nu poate fi concepută decât la acest mod utopic.
Aici e Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa.
Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
Ziaristă la Radio Moldova Internațional, preocupată mai mult timp de abordarea problemelor sociale, de curând interesată și de politic, a susținut în această săptămână teza de masterat la București. Alena Soninov este autoarea tradiționale rubrici
Jurnal Săptămânal.
Luni, e prima mea zi de concediu din acest an, vreau să mă trezesc, însă mi-e frică să nu întâlnesc din nou privirea umilă a copilului meu care zi de zi mă roagă să mergem la mare. Până acum am hrănit-o cu promisiunea că vom merge la mare când voi avea vacanță. Acum ce să-i mai zic, că am ridicat de la servici pentru concediu doar 1900 de lei, nici nu-mi pot imagina cum să împart acești bani ca să-mi ajungă cel puțin pentru cheltuieli curente. Îndrăznesc să mă trezesc într-un final și zic copilei că am nevoie de acești bani pentru deplasarea la București. Trebuie să susțin acolo lucrarea de master. Mai bine îmi luai o jucărie decât făceai studiile astea, îmi reproșează ea. Apoi îmi zice că m-am fardat ca o păpușă Halloween. Câtă imaginație! Îmi amintesc că în vara lui 2004, când avea 3 ani, o luasem la casa radio, în timp ce colegii mei se aflau în grevă. Când a văzut acolo multă poliție, a exclamat: "Mamă, iată că am ajuns și în Transnistria." Marți. Pe lângă problemele cotidiene care nu mai contenesc să apară, mama soacra este internată dimineața la spitalul numărul 2 din Chișinău. Ajung acolo abia spre seară. Observ că doarme pe 3 scaune lipite unul de altul, pe care stă așternută o saltea care mai are un pic și va cădea la podea. Îmi spune că medicul de servicii a promis că va primi patul mâine la prima oră. Îmi au rămas bun de la ea, însă sunt tulburată de cele văzute și intru la medicul de servicii, apoi la șeful secției. Pentru că nu vor să mă asculte, prezint legitimația de ziarist și pe moment se găsește un pat. Mama soacră a lucrat 40 de ani asistentă medicală. Plec de la spital derutată și mă rătăcesc în gânduri cenușii din care cu greu mă reculeg și mă trezesc la realitate. O realitate care nu este mai albă decât cenușiul din gândurile mele. Miercuri. Îmi fac în grabă bagajele și pornesc pe tren către București. O doamnă pe care o întâlnesc în compartimentul vagonului și care începe să-mi povestească ce zi grea a avut. Vreau să-mi citesc lucrarea, însă pentru că o văd necăjită, o ascult. Îmi spune că într-o parcare publică din Chișinău a căzut un copac peste mașina ei și că primele cheltuieli au fost enorme. O întreb dacă va acționa primăria în judecată. La ce bun, îmi zice doamna, nu aș vrea să pierd 5 ani prin instanțele de judecată. Atunci încep să-i povestesc și eu necazurile mele. Coproprietarul și-a reconstruit apartamentul fără acte legale și mi-a deteriorat casa. Când am avut nevoie de semnătura lui, a refuzat, sugerându-mi să-i vând lui casa, iar eu să-mi procur alt apartament. Am acționat în judecată instituțiile publice și pe coproprietar. Într-un proces am avut câștig de cauză, chiar și dacă a durat 5 ani. În timp ce vame și unul peste altul ne verifică actele și bagajele, o îndemn pe interlocutoarea mea să înainteze cerere de chemare în judecată imediat ce revine la Chișinău. Încerc să o convin că numai așa vom scoate dreptatea de la fundul mării. Joi. O democrație prost înțeleasă este o democrație prost aplicată. Expresia valabilă pentru Republica Moldova, pe care o expun în fața Comisiei de la Școala Națională de Studii Politice și Administrative din București. Rând pe rând îmi prezint ideile și spun că atâta timp cât soluțiile pentru Transnistria vor fi născute în fotoliu sau cât la această regiune se va privi din vârful piramidei și cât vor exista interese de afaceri, rezultatele vor fi nule. Membrii Comisiei mă roagă să le expediez lucrarea pe adresele lor personale în format electronic. O apreciază drept foarte bună, iar eu ies de acolo împăcată cu gândul că nu am lăsat impresia de mămăligar. Vineri. Vreau să-mi înscriu copilul la un liceu în grupa preșcolară. Mi se spune că trebuie să dau 300 de dolari. Interlocutorul afirmă că dacă aș fi vrut să o înscriu în clasa 1, ar fi trebuit să achit 1000 dolari. Renunț la idee. O voi lăsa încă pentru un an la grădiniță. Între timp, mă sună soțul și mă anunță că Ministerul Educației refuză să înregistreze asociația, argumentând că în Moldova mai există o asociație în domeniu, chiar și dacă are o altă denumire. Soțul vrea să mai depună o cerere, însă nu îi se permite să intre în cancelarea guvernului. După lungi încercări, pătrund în interior, își exprimă nedumerirea. În replică îi se spune că, la noi, se lucrează cu documentele, nu cu oamenii. sâmbătă. Abandonez orașul și mă retrag cu familia într-o suburbie a Chișinăului la o prietenă care locuiește acolo cu fetița de numai 6 luni. Prietena mea începe să se plângă că nu mai știe cu ce să-și hrănească copilul. Cei 100 de lei pe care îi primește lunar nu-i ajung pentru hrană. Norocul ei că a fost ajutată cu hăinuță de prieteni. E sfârșit de săptămână. Coacem cartofi și carne la grătar și savurăm gustul fructelor și legumelor culese chiar din grădină. Uite, îi zic soțului, numai așa te poți relaxa în Moldova cu 1900 de lei.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc.